Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση. Πάντα καλό είναι να ρωτάμε τον Κύριο για το τι θα κάνουμε. Όπως ακούσαμε, μας προστατεύει ο Κύριος. Και καλό είναι όμως να κάνουμε και αυτό που μπορούμε εμείς. Και θυμήθηκα τον Απόστολο Παύλο που όταν τον κυνηγούσαν δεν είπε «εγώ είμαι πιστός, με έχει μιλήσει ο Κύριος», φάνηκε, μόνο σε αυτόν φάνηκε ο Κύριος που είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Δεν μπορεί, θα με προστατέψει ο Κύριος γιατί με έχει αναλάβει να κάνω μεγάλο έργο στα έθνη. Κρύφτηκε μέσα σε ένα καλάθι και το κατέβασαν από τα τείχη νύχτα για να γλιτώσει τους εχθρούς. Δεν είπε «εμένα θα με προστατέψει ο Θεός και έχω θάρρος και έχω πίστη». Έκανε αυτό. Και εμείς βέβαια σε όλους τους τομείς της ζωής μας να παίρνουμε οδηγία του τι θα κάνουμε. Και με τη χάρη του Θεού θα αρχίσουμε την επιστολή προς Γαλάτας. Και ο Κύριος να μας ευλογήσει, να μας φωτίσει, να καταλάβουμε τι θέλει να πει και σε εμάς. Γράφτηκε βέβαια περίπου 15 χρόνια μετά την ανάληψη του Κυρίου. Φανταστείτε δηλαδή, σαν να γράφτηκε, να περάσαν 15 χρόνια, σαν να γράφτηκε το 2007. Και μέσα σε 15 χρόνια, που έχουμε τώρα 22, αφαιρέσουμε 15 χρόνια, πώς μπόρεσαν τόσο γρήγορα να μεταφερθούν σε άλλες, θα έλεγα, θεωρίες, να αλλάξουν το Ευαγγέλιο, να έχουν προβλήματα τέτοια μέσα σε τόσο γρήγορο διάστημα. Και καταλαβαίνω ότι η καρδιά μας, επειδή είναι πολύ απατηλή και διεφθαρμένη, έχει πάντα φόβο. Και καλό είναι να ζητάμε πάντα τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, να είμαστε μαζί με τους αδερφούς για να μην πλανηθούμε. Γιατί πάντα ο Κύριος λέει στους μαθητές «προσέχετε, μην πλανηθείτε». Καλά, πώς θα πλανηθούν οι μαθητές, πώς θα πλανηθούν οι πιστοί, έχουν τέτοιο φόβο? Έτσι φαίνεται ότι υπάρχει φόβος. Και μου κάνει εντύπωση πόσο γρήγορα, μέσα σε τόσο 15 χρόνια, αρχίσαν οι πιστοί στην εκκλησία της Γαλατίας, όπως και σε άλλες εκκλησίες, να έχουν προβλήματα και να προσπαθούν να μην βαδίζουν όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και οι Γαλάτες είναι βέβαια ένας λαός που κρατά από την κεντρική Ευρώπη, περίπου από τη Γαλλία, οι οποίοι μεταφέρθηκαν κάποιες χιλιάδες μέσα από τη Θράκη και πήγαν εκεί που είναι η σημερινή Άγκυρα και έμειναν εκεί και πίστεψαν και δημιουργήθηκαν οι εκκλησίες της Γαλατίας. Γιατί λέει προς τας εκκλησίας της Γαλατίας, δεν είναι μια εκκλησία. Και να διαβάσουμε τη χάρη του Θεού στη σελίδα 1028, το πρώτο κεφάλαιο. Παύλος Απόστολος, ουχή από ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του Αναστήσαντος αυτών εκ νεκρών και πάντες ημετεμού αδελφοί προς τας εκκλησίας της Γαλατίας. Χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της έδωκε αυτόν δια τας αμαρτίας ημών, δια να ελευθερώσει μας εκ του παρόντος πονηρού αιώνος, κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών, εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θαυμάζω ότι τόσον ταχαίως μεταφέρεστε από εκείνο ώστε σας εκάλεσε δια της χάρετος του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουσι την αίση οποία σας ταράτωσι και θέλουσι να μεταστρέψουσι το Ευαγγέλιο του Χριστού, Αλλά και αν εμείς οι άγγελους εξ ουρανού σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Καθώς προείπομαι και τώρα πάλι λέγω, εάν τι σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο παρελάβετε, ας είναι ανάθεμα. Διότι τώρα ανθρώπους πείθω ή των Θεών, ή ζητών να αρέσκω εις ανθρώπους, διότι αν ακόμη ήρεσκον εις ανθρώπους, δεν ήθελον είστε δούλος Χριστού. Αλλά σας γνωστοποιώ, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο του κηρυχθέν υπέ μου δεν είναι ανθρώπινο. Διότι ουδέ εγώ παρέλαβον αυτό παρ' ανθρώπου, ούτε διδάχθην, αλλά διαποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Διότι ακούσατε την ποτέ διαγωγή μου εν το Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολήν εδίωκον την Εκκλησία του Θεού και κακοποιούν αυτήν. Και προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμό υπέρ πολλούς συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερον ζηλωτής υπάρχουν των πατρικών μου παραδόσεων. Ότε δε ευδόκησε ο Θεός, ο προσδιορίσας με κοιλίες μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού, να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν εμίδια, να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών ευθύς, δεν συνοευουλεύθεν σάρκα και αίμα, ουδέ ανέβην εις Ιεροσόλυμα προς τους προαιμού Αποστόλους, αλλά πήλθον εις Αραβία και πάλιν επέστρεψε εις Δαμασκό. Έπειτα μετά έτη τρία ανέβαινε σε Ιεροσόλυμα δε αναγνωρίσω προσωπικώς τον Πέτρο και έμεινα παρά αυτό ημέρας 15. Άλλον δε των Αποστόλων δεν είδον ημί Ιάκωβο τον αδελφό του Κυρίου. Όσα δε σας γράφω ιδού ενώπιον του Θεού ομολογώ ότι δεν ψεύδομαι. Έπειτα ήλθον εις τους τόπους της Συρίας και της Κιλικίας και ήμουν προσωπικώς αγνοούμενος εις τας εκκλησίας της Ιουδαίας. Τας εν Χριστώ οίκουν δε μόνον ότι ο ποτέ διώκον ημάς τώρα κηρύττει την πίστη την οποία ποτέ κατεπολέμη και εδόξαζον τον Θεό διεμέ. Ωραίο είναι να δοξάζουν οι άνθρωποι το Θεό για μας. Και πώς θα δοξάσουν τον Θεό εξαιτίας μας, όταν με απλό λόγο είμαστε καλοί άνθρωποι. Όταν αγαπάμε και δεν δημιουργούμε προβλήματα, δεν έχουμε έκθρες, δεν έχουμε καυγάδες και είμαστε οικοδομή ο ένας τον άλλον, όπως και με τους ανθρώπους που ζούμε. Εδώ ο Παύλος, ο οποίος είναι Απόστολος, είναι αποσταλμένος από το Πνεύμα το Άγιο, όχι από ανθρώπους, αλλά από τον Ιησού Χριστό, του Θεού Πατρός, που ανέστησε Αυτόν εκ των νεκρών, και πάντε συμμετεμού αδελφοί. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μεταξύ μας είμαστε αδελφοί. Πάντε λέξεις αδελφοί είστε. Δεν είναι καλό να λέμε ο κύριος Γιάννης, ο κύριος Τάδε, λέμε ο αδερφός Γιάννης και ο αδερφός Τάδε. Είμαστε αδελφοί. Έχουμε τον ίδιο πατέρα. Και λέει όλοι ότι είναι αδερφοί στις εκκλησίες της Γαλατίας. Να είναι χάρες σε εσάς. Ξέρουμε και έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι ο Κύριος σε ποιους δίδει χάρη. Το ξέρετε, έτσι δεν είναι? Στους ταπεινούς. Ταπεινός ποιος είναι? Ποιος είναι ταπεινός? Αυτός που δεν δημιουργεί έρηδα. Γιατί η έρηδα προέρχεται μόνο την υπερηφάνεια. Όταν δύο καυγαδίζουν, το έχουμε πει πολλές φορές, θα το ξαναπούμε, καυγαδίζουν γιατί δεν υπάρχει ένας ταπεινός. Αν υπάρξει ένας ταπεινός, ποτέ δεν θα γίνει καυγάς. Αν κάνω δηλαδή εγώ παρέα με τον Χριστό, θα γίνει ποτέ καυγάς, όσο και χάλια χαρακτήρας να είμαι? Γιατί λέμε ότι φταίει ο άλλος. Πάντα φταίει ο άλλος, που και μπορεί να αποδίδω την ευθύνη συνήθως στους άλλους που νευριάζω, που καυγαδίζω, που συγχύζομαι, αλλά όταν είμαι ταπεινός δεν γίνεται ποτέ καυγάς. Ούτε παρεξηγήσεις γίνονται. Παρεξηγούμε επειδή είμαι υπερήφανος επειδή βιάζομαι να βγάζω συμπεράσματα. Η έρετα, λέει, προέρχεται μόνο από την υπερηφάνεια. Να το καταλάβουμε αυτό. Όταν λοιπόν καυγαδίζω ή θυμώνω, δεν θα λέω φταίει ο άλλος. Φταίω εγώ που είμαι περήφανος. Γιατί ανεξαρτήτως τη συμπεριφορά του άλλου, όταν είμαι ταπεινός, δεν θα καυγαδίσω. Και να έχουμε και ειρήνη. Η ειρήνη έχει κόστος. Μπορεί να πεις με αδικείς και δεν θα το ανεχτώ αυτό εγώ. Γιατί έχω δίκιο. Και η έκφραση «έχω δίκιο» κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά και στους χριστιανούς και στους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Θεό. Η ειρήνη έχει μεγάλο κόστος, αλλά αξίζει αυτό το κόστος. Μπορεί να πεις «δεν ανέχομαι να με εκμεταλλευτεί ο άλλος και θα αντιδράσω». Θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο, με την έκφραση «θα βρω το δίκιο». Γιατί έχω δίκιο και δεν τα αφήνω αυτό. Όσοι το κάναν αυτό, και εγώ αν το έχω κάνει, το έχω κάνει, ταλαιπωρούν. Και δημιουργώ στεναχώρια στον εαυτό μου και στο Πνεύμα του Άγιου. Και θυμάμαι ανθρώπους που υποχώρησαν, αν και είχαν δίκιο. Δεν να πεις ότι δεν είχαν δίκιο. Ήταν ο Αβραάμ με τον Λότ. Ο Λότ ήταν ανιψιός του Αβραάμ. Ο Αβραάμ είχε κάθε δικαίωμα να κάνει αυτό σκουμάντο και όχι ο νηψιός. Και επειδή είχαν πολλά πρόβατα, πολλά ζώα, καυγαδίζαν οι βοσκοί για το πού θα βοσκήσουν, σε ποιο χωράφ θα πάνε τα ζώα του ενός και σε ποιο χωράφ θα πάνε του άλλου. Και συνέχεια καυγαδίζαν. Ο Αβραάμ δεν είπε από μέσα του, εγώ είμαι, έχω ανιψιό το Λότ, εγώ είμαι πιο μεγάλος, δεν με νοιάζεις, καυγαδίζω. Έτσι κι αλλιώς δικά μου είναι όλα, δικά του ήταν. Εκείνος είχε βοηθήσει τον Λότ και τον μάζεψε και τον είχε μαζί του. Δεν το έκανε έτσι, δεν ήθελε να υπάρχουν καυγάδες, ήθελε να υπάρχει ειρήνη. Και τι πρόταση κάνει στο Λότ? Λέγε, δες τα χωράφια που έχουμε, για φανταστείτε, δεν νομίζω, εμείς θα το κάναμε, χάρη της ειρήνης. Δηλαδή όποιος θέλει να δει καλές μέρες, ας ζητήσει ειρήνη και μετά τι να κάνει, να την κυνηγήσει. Όχι να πεις, αφού καυγαδίζει αυτός, ας του δέα. Δεν θα κυνηγήσω την ειρήνη, θα την κυνηγήσουμε, άμα θέλουμε να δούμε καλές μέρες. Και λέει τώρα ο Αβραάμ, δες όλα τα χωράφια που έχουμε. Θες να πας δεξιά, εγώ θα πάω αριστερά. Θες να πας αριστερά, εγώ θα πάω δεξιά. Έδωσε την επιλογή στον ανιψιό. Μόνο και μόνο για να υπάρχει ειρήνη, όχι συμφέρον. Άσε που αν κυνηγώ το συμφέρον μου, το βλέπω Θεός. Θέλω να κερδίσω, με αδίκησαν, θα κάνω αυτό, θα κρατάω μίσους μέσα μου, θα κρατάω αντιπάθεια. Και τι θα κερδίσω, μέχρι να πεθάνω, έτσι θα είμαι. Είναι η ζωή αυτή. Ενώ ο Αβραάμ λέει, αποφάσισε, ό,τι θες εγώ θα κάνω. Ενώ ήταν αυτός μεγάλος, έγινε μικρός. Και ο Λότ έγινε μεγάλος. Και ο Λότ διάλεξε, ξέρετε που διάλεξε να πάει. Εκεί που είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα. Τότε δεν ήξερε το μέλλον, είδε ότι ήταν καταπράσινα. Α, έχω πολύ συμφέρον εκεί. Έχει πολλά χωράφια, είναι πολύ ωραία, θα περάσω μια χαρά. Εφόσον θα περάσω μια χαρά, θα πάω από εκεί και ο Αβραάμ μας πάει στα κακουτράχαλα. Έτσι σκέφτηκε. Αλλά δεν ξέρουμε το μέλλον. Μπορεί προς ολίγον να θεωρούμε ότι αυτό είναι το συμφέρον μας, αλλά το πραγματικό συμφέρον το ξέρει ο Κύριος. Και όταν οδηγούμαστε πάντα από το να αποφύγουμε τους καυγάδες, να πεις εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού και δεν θέλω να καυγαδίζω και δεν με νοιάζει τι θα γίνει αρκεί να μην καυγαδίζω, θα κάνω αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού και ας χάσω. Έτσι είπε και ο Αβραάμ, δεν ήξερε το μέλλον ότι μετά θα καούν Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Να πέσει φωτιά από τον ουρανό και να κάψει αυτές τις πόλεις, τα Σόδομα και τα Γόμορα. Δεν ξέραν το μέλλον. Αλλά τα έκανε χάριν της ειρήνης. Και μακάρι εμείς χάριν της ειρήνης να κάνουμε αυτό που δίνει οικοδομή στο σώμα του Χριστού και στην οικογένειά μας. Γιατί πολλοί με τα οικογενειακά γίνονται πολλές παρεξηγήσεις. Και τι κερδίζεις? Άντε και εμένα ήταν να μου δώσουν, ας πούμε, ένα χωράφ. Και άμα το πάρω εγώ, τι θα καταλάβω, πρέδερπι? Και όμως μου κακουφαίνεται. Δεν δώσαν αυτό. Έρχομαι στην εκκλησία. Σκέπτομαι, δεν δώσαν αυτό. Ζω 50, 60, 70 χρόνια, δεν δώσαν αυτό. Πεθαίνω, εστραπάω στον Χριστό και μετανιώνω. Αλλά είναι αργά. Η μετάνοια, να ξέρετε, είναι υγιεινή, είναι στη γη. Εδώ έχει αξία η μετάνοια. Εδώ έχει αξία η ειρήνη να την κυνηγήσω. Στον ουρανό η ειρήνη υπάρχει χωρίς να την κυνηγάμε. Εδώ θα το κάνουμε αυτό. Και πιο καλά να λέω, Κύριε, δείξε μου τι να κάνω, όχι να λέω, εγώ θα κάνω αυτό, ό,τι θέλετε λέτε. Δεν το ανέχομαι, δεν το μπορώ να του ζήσω αυτό, πες και στο Θεό αυτό που έχεις. Πες, υποφέρω από αυτό, αισθάνομαι αδικημένος, τι να κάνω? Δεν θα με βοηθήσει ο Θεός? Τι λέτε εσείς? Θεωρητικά όλοι θα πούμε θα με βοηθήσει, κι όμως πραγματικά θα μας βοηθήσει. Ειρήνη λοιπόν και χάρης. Πάντα σε όλες τις επιστολές κυρίως λέει αυτό, ειρήνη και χάρης. Ως της έδωκε η αυτόν δια της αμαρτίας ημών, δεν ελευθερώσει μας από το παρόντος πονηρού αιώνος, κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών, εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το αμήν σημαίνει ναι, είναι αλήθεια. Και όλα αυτά που διαβάζουμε είναι αλήθεια. Τώρα λέει, θαυμάζω ότι πόσο γρήγορα μεταφέρεστε από αυτόν που σας εκάλεσε δια της χάρητος του Χριστού, που σε άλλο Ευαγγέλιο. Γιατί να θέλουμε να κάνουμε πρωτοπορίες, γιατί να θέλουμε να αλλάξουμε αυτό που είναι γραμμένο τόσα χρόνια? Και κινδυνεύω να το αλλάξω όταν έχω σκέψεις μέσα μου και δεν τις λέω σε εσάς. Όταν λέω, α, αυτό το Ευαγγέλιο έτσι πρέπει να είναι, αλλά δεν το λέω σε κανέναν, γιατί αυτοί έχουν άλλη γνώμη. Ή αν βλέπουμε κάποιον ο οποίος δεν του λέει φανερά, δηλαδή έχω εγώ μια δίθεν αποκάλυψη, μια δίθεν ενέργεια που μου έκανε, που λέω ότι ο Θεός μου το έδειξε. Γιατί να μην το πω φανερά σε όλους σας και να πω, ξέρετε, διαβάζοντας την επιστολή προς Γαλάτας κατάλαβα αυτό. Τι λέτε, το σκέπτομαι σωστά ή είναι λάθος? Αν διαδίδω δηλαδή αυτό που έχω μέσα μου σε εσάς, δεν κινδυνεύω να πλανηθώ ποτέ. Αν όμως τα έχω μέσα μου ή κι αν κάποιος έρχεται ιδιαίτερα σε μένα να μου το πει και δεν το λέει φανερά, κάτι δεν δουλεύει καλά. Αν όμως τα λέω φανερά σε όλους, το τι σκέπτομαι, τι αποφασίζω, τι καταλαβαίνω από το Λόγο του Θεού, θα μου πείτε, φανταστείτε τώρα να έχω εγώ κάποια θεωρία και να λέω έτσι λέει ο Λόγος του Θεού και να μου λέτε όλοι εσείς τώρα 30-40 άτομα, όχι Γιάννη, δεν του λέει έτσι, κάνεις λάθος. Και να επιμένω, γίνεται αυτό? Γίνεται να επιμένω σε κάτι που μου λέτε όλοι ότι όχι, δεν είναι έτσι? Γιατί να επιμένω? Δεν κινδυνεύω να πλανηθώ. Αν εξωτερικεύομαι, αν αποχωρίζω τον εαυτό μου και έχω κρυφά, αυτό θα το έχω εγώ και ας λένε οι άλλοι ό,τι θέλει. Κινδυνεύω. Και εδώ αυτό έγινε, λέει, γιατί υπάρχουν και τινές οι οποίες σας ταράτουν και θέλουν να μεταστρέψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και αυτό έγινε 15 χρόνια αφού έφυγε ο Κύριος. Τόσο γρήγορα. Αλλά είναι θέμα της καρδιάς μας, θέμα της αφιέρωσής μας και θέμα το πόσο θεωρεί ο ένας τον άλλον υπερέχον. Αλλά και αν εμείς όμως, οι άγγελος εξ ουρανού, σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα, ας είναι μακριά. Καθώς προείπομαι και τώρα πάλι λέγω, εάν τι σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο παρελάβατε, ας είναι ανάθεμα, το λέει δύο φορές. Διότι τώρα ανθρώπους πείθω ή τον Θεόν, ή ζητώ να αρέσκω εις ανθρώπους, διότι εάν ακόμη ήρεσκουν εις ανθρώπους, δεν θα ήμουνα δούλος Χριστού. Τι λέμε πιο πολλές φορές στη ζωή μας? Φοβάμαι τι θα πει ο κόσμος ή φοβάμαι τι θα πει ο Θεός? Τι λέμε πιο πολλές φορές? Φοβάμαι τι θα πούν οι κοριανοί μου, φοβάμαι τι θα πούν οι συγγενείς μου, φοβάμαι τι θα πει ο γείτονας, φοβάμαι τι θα πούν στη δουλειά μου ή φοβάμαι τι θα πει ο Θεός? Περιέργως ισχύει πιο πολύ να φοβόνται οι άνθρωποι το τι θα πει ο άλλος, όχι τι θα πει ο Θεός. Δεν πρέπει να υπολογίσουμε το Θεό που κάνει κουμάντο στα πάντα, που αποφασίζει αν αύριο θα ζούμε ή όχι. Όσοι φοβούνται τους ανθρώπους και όχι το Θεό, δεν ζουν όμορφα, δεν ζουν άνετα, τυραννισμένα ζουν. Αυτός που φοβάται το Θεό δεν φοβάται κανέναν. Πώς γίνεται όμως να υπολογίζω τη γνώμη των ανθρώπων και όχι τη γνώμη του Θεού? Δεν στέκει λογικά να παραβλέπω το Θεό και να υπολογίζω τους ανθρώπους. Στέκει λογικά αυτό? Κι όμως πολλές φορές ερχόμαστε σε αυτό το δίλημα. Πολλοί άνθρωποι πιστοί, θυμήθηκα τα τρία παιδιά, του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγώ, οι οποίοι ήταν ο Ναβουκοδονόσορ, βασιλιάς, και έκανε μια χρυσή εικόνα και φώναξε όλους τους ανθρώπους να μαζευτούν σε μια πεδιάδα. Τώρα πόσο κόσμο είχε? Χιλιάδες θα ήταν. Και λέει, θα κάνουμε ένα εμβατήριο, μια μουσική θα παίξει και όταν θα τελειώσει θα προσκυνήσετε όλοι αυτή την εικόνα. Όποιος δεν την προσκυνήσει θα πέσει μέσα σε ένα καμίνι και θα καεί. Αρχίζει η μουσική, παίζει, τρία παιδιά όμως, τρεις νεαροί, μπορούσαν να πούν να λυπηθούμε τη ζωή μας γιατί είμαστε νέοι. Δεν τα λογαριάσαν αυτά, δεν λογαριάσαν βασιλιά και δεν λογαριάσαν όλους τους χιλιάδες ανθρώπους που ήταν εκεί. Πέσαν όλοι και προσκυνήσαν, αυτοί τίποτα. Εμείς δεν προσκυνούμε. Προσκυνούμε μόνο το Θεό. Δεν φαίνεται, αλλά υπάρχει ο Θεός. Δεν φαίνεται, αλλά υπάρχει. Και μακάρι στη ζωή μας να έχουμε ότι φαίνεται ο Θεός. Παράδειγμα, τα κινητά που έχουμε, άμα δεν υπάρχουν τα κύματα, αν δεν υπάρχουν οι κεραίες, δεν δουλεύουν. Δηλαδή γίνεται κάποια ενέργεια, δεν τα βλέπουμε τα κύματα που δουλεύουν τα κινητά ή το ράδιο που πες ή η τηλεόραση. Αν δεν έχουν κεραίες και αν δεν υπάρχουν οι σταθμοί εκπομπής, που δεν βλέπουμε αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, αλλά βλέπουμε τα αποτελέσματα. Άρα για άμα βλέπαμε τον Χριστό ζωντανό θα το φοβόμαστε πιο πολύ επειδή δεν το βλέπουμε τώρα? να κάνουμε στη ζωή μας τέτοια μέσα μας, θα λέγα, πεποίθηση ότι βλέπουμε τον Χριστό και με βλέπω. Και αυτοί είπαν, τι είπαν αυτοί οι νέοι? Πάρ' το χαμπάρι, να σας το πω απλά, βασιλιά Αβουχοδονόσορ. Εμείς την εικόνα σου δεν πρόκειται να την προσκυνήσουμε. Και δεν μας νοιάζει τι θα κάνει ο Θεός, γιατί περιμένουμε να έχουμε μια ανταμοιβή όταν ο Θεός μας αρέσει και κάνουμε το θέλημά του. Δεν μας νοιάζει τι θα κάνει ο Θεός, να πει «Α, είσαστε πιστοί, θα σας σώσω», δεν είπαν τέτοια. Είτε μας ελευθερώσει ο Θεός, είτε δεν μας ελευθερώσει, εμείς δεν προσκυνάμε αυτή την εικόνα. Όλος ο κόσμος να την προσκυνείς και εσύ να την προσκυνάς, πάρ' το χαμπάρι, εμείς θα πέσουμε μέσα στη φωτιά. Α, λέγε, θα σας δώσω μια ευκαιρία, επειδή είστε καλά παιδιά, θα ξαναπαίξει μουσική και έχετε την ευκαιρία, το κάνω ειδικά για σας, και έχετε την ευκαιρία να προσκυνήσετε την εικόνα αυτή και θα γλιτώσετε. Παίζει μουσική, δεν προσκυνά. Α, αφού δείστε έτσι, να δείτε τι θα πάθετε. Θα σας βάλουμε μέσα στο καμίν. Διέταξε αυτούς που βάζαν τη φωτιά. Τώρα τι καμίνι ήταν αυτό, δεν ξέρω. Να το κάψουν 7 φορές περισσότερο. Αν βάζαν 7 ξύλα, θα βάζαν 7 φορές, 49 ξύλα περισσότερο. Και αυτοί που βάζαν φωτιά το καμίνι, καήκαν, που ήταν απ' έξω. Θυμάστε που έγινε φωτιά στο μάτι και καήκαν και τα αυτοκίνητα μεγάλη θερμοκρασία, ενώ η φωτιά περνούσε. Τόσο πολύ μεγάλη θερμοκρασία αναπτύχθηκε. Και αυτοί που βάζαν τη φωτιά καήκαν. Και ενώ ήταν μέσα αυτοί οι τρεις, μέσα στη μεγάλη φωτιά, στις φλόγες, αυτός αντί να βλέπει τρεις, έβλεπε τέσσερις. Λέγει, εμείς ρίξαμε τρεις. Πώς βλέπω εγώ τέσσερις? Ήταν ο Κύριος μαζί τους. Και δεν ούτε μυρωδιά είχαν από φωτιά, ούτε καήκαν καθόλου, και τους έβγαλε έξω και πίστεψε. Αν αντιδρούμε κι εμείς σε κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, μπορεί να πιστέψουν πολλοί, θα επηρεαστούν. Ενώ όμως αν κουνάμε το κεφάλι και λέμε ναι, μην πάθω και καμιά ζημιά, τι θα πουν κιόλας, να είμαι καλά, δεν είσαι καλά, δεν είσαι καλά. Και λέει κάτι ο Λόγος του Θεού, ότι οι φωνείς δεν θα μπουν στον ουρανό. Καλό δεν είναι? Σωστό. Οι πόρνοι δεν θα μπουν. Καλό δεν είναι? Σωστό. Οι ψεύτες δεν θα μπουν. Οι άδικοι δεν θα μπουν. Οι φοβητσιάριδες και αυτοί δεν θα μπουν. Καλέ, αυτοί είναι κρίμα, είναι, φοβούνται μόνο, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Δεν θα μπουν οι φοβητσιάριδες, γιατί δεν υπολογίζουν τον Θεό, υπολογίζουν τους ανθρώπους. Είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη, οι δειλοί θα είναι έξω. Γι' αυτό να μην είμαστε δούλοι ανθρώπων, αλλά δούλοι του Θεού. Και ο φόβος βγαίνει όταν γίνομαι δούλος του Θεού, τότε έχω παρησία και ηγεμονικό πνεύμα. Αν βλέπω ότι ντρέπομαι, που είναι φυσιολογικό θα έλεγα από μια άποψη, αλλά αν τολμώ και ομολογώ τον Χριστό, τότε μόνο φεύγει ο φόβος. Αν λέγω εμεί μη πει και αιρετικό, τι θα πει τώρα, δεν θα με κάνει παρέα, δεν θα πάω καλά, θα υποφέρω, αυτά είναι τυραννίδες. Τυραννίδης, μια ζωή είμαι κρίμα και μίζερος. Ενώ αν πω, εγώ πιστεύω στον Χριστό, πάρ' το χαμπάρ και δεν κάνω αυτό που λέει ο κόσμος, κάνω αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, θα ζω ελεύθερα. Η αλήθεια λέει, ελευθερώνει. Δεν θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. Εξάλλου τόσα χρόνια αν το δοκιμάσαμε αυτά τα συστήματα και αυτούς τους μεθόδους, τι κερδίσαμε? Να πω ότι ένας που ομολογεί τον Χριστό και ένας που ντρέπεται ή φοβάται, αν έχει διαφορά, να μου πείτε.
Και πάντα ο εχθρός βάζει ιδέες. Αν πιστέψεις δεν θα έχεις δουλειά, δεν θα παντρευτείς, δεν θα πας καλά, δεν θα σε θέλει, και είναι θεωρίες και είναι και ψέματα. Και σε θέλουν και σε αγαπούν. Θα έχουμε βέβαια διωγμούς, θα έχουμε δοκιμασίες, μην τα βάζουμε όλα ότι θα είναι. Αλλά υπάρχουν οι φόβοι που δίνει ο εχθρός και εμείς, που είναι μελλοντικοί και είναι ψέματα. Και εδώ λέγει να είμαστε δούλοι του Θεού, όχι των ανθρώπων. Σας γνωστοποιώ, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο του κηρυχθέν επί μου δεν είναι ανθρώπινο, διότι ούτε εγώ παρέλαβον αυτό από ανθρώπους, ούτε το διδάχθηκα, αλλά δια αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Υπάρχουν οι σχολές που είναι τα φροντιστήρια, που πάμε να μάθουμε αγγλικά, μαθηματικά, αυτά ναι. Αλλά εδώ δεν υπάρχει φροντιστήριο για το Λόγο του Θεού. Ωραίο είναι να μελετώ προσωπικά. Καλό είναι να ακούμε κηρύγματα, εντάξει, αλλά να έχω και προσωπική μελέτη και θα μου αποκαλύπτει ο Κύριος το Λόγο Του. Όχι να μην ακούω και αδερφούς πεπειραμένους που τους έχει βάλει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά να έχω και προσωπική μελέτη. Να μην συνηθίσω δηλαδή πάντα να ακούω, αλλά να μετέχω και εγώ στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Διότι ακούσατε την ποτέ διακογή μου εν το Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολή είναι δύο κατ' την Εκκλησία του Θεού, και κακοποιούσα αυτήν και προέκοπτα στον Ιουδαϊσμό υπέρ πολλούς συνηλικιώτες που ήταν μαζί μου στην ηλικία. Εγώ έλεγε μόνο από τους πρώτους, συνέχεια προέδευα. Αλλά δεν είναι αυτός εδώ πέρα που τα λέμε, έχει μεγάλη θέση. Αλλά τα θεώρησε, λέει, τα πάντα σκουπίδια. Τα άφησε. Υπέρ της γνώσης του Χριστού. Περισσότερους ζηλωτής υπάρχουν των πατρικών μου παραδόσεων. Δεν είναι ότι οι παραδόσεις, τα πατροπαράδοτα, τα μάθαμε και είναι κρίμα να τα αφήσουμε. Γιατί δεν είναι κρίμα να λυπήσουμε το Θεό? Τι θα πω, αυτό μη μάθανε οι παππούς, η γιαγιά, οι πρόγονοι μου, και δεν θα πω τι με μαθαίνει ο Λόγος του Θεού? Ότε δε ευδόκησε ο Θεός, ο οποίος με προσδιόρισε από την κοιλιά της μητέρας μου και με κάλεσε δια της χάριτός του και αποκάλυψε τον Υιόν αυτού σε μένα για να τον κηρύττω αυτό μεταξύ των εθνών, καθώς δεν συμβουλεύθηκα ανθρώπους, σάρκα και αίμα, ότι ανέβηκα στέρεος όλημα προς τους πρώην μου αποστόλους, αλλά πήγε στην Αραβία. Πήγε μόνος του για να έχει μια επαφή με τον Χριστό. Και μας θυμίζει του Μωυσή, που ο Μωυσής 40 χρονών, ενώ ήταν στα πλούτη, ήταν στο σπίτι του Φαραώ, ζούσε μια χαρά, δεν του έλειπε τίποτα, στεναχωριόταν, γιατί είχε μάθει ότι είναι Ιουδαίος. Και έβλεπε τους Ιουδαίους να υποφέρουν και δεν ησύχαζε. Και δεν είπε, τι με νοιάζει εμένα, ας ζω εγώ καλά και ας υποφέρουν αυτοί. Και ξέρουμε ότι είδε κάποιον που ταλαιπωρούσαν έναν Ιουδαίο και του σκότωσε. Και μαθεύτηκε αυτό και σηκώθηκε και έφυγε. Και πόσο έμεινε εκεί για να χρησιμοποιηθεί μετά από το Θεό? Εμείς νομίζουμε ότι αν ο Κύριος μας μιλεί ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα πάντα, αλλά θέλει και κάποιο χρόνο να πλησιάσουμε το Θεό και να μάθουμε το θέλημά Του. Και έμεινε εκεί 40 χρόνια. Τι έκανε 40 χρόνια? Οσκούσε τα πρόβατα του Ιωθώρου. Μου φαίνεται ότι είναι χαμένος χρόνος. Καλά, Κύριε, δεν μπορούσες? Άντε 40 χρόνο έφυγε, να πας 45 που είναι νέος, είναι δυνατός, έχει όρεξη, έχει δύναμη, να βγει μετά στην έρημο, ξέρετε, να περάσει την ερυθρά θάλασσα, να είναι πιο νέος. Γιατί τον άφησε να γίνει 80 χρονών και μετά από τόσα χρόνια αποφάσισε να φύγει. Να πά τότε που παρουσιάστηκε στην Βάτο που καιόταν και δεν δικαιγόταν τελείως. Φανταστείτε να βλέπεις μια Βάτο να καίεται που λες θα ανάψει η φλόγα, θα καούν τα φύλλα, θα μαυρίσουν, θα καούν τα ξύλα, θα σβήσει φωτιά. Αυτό καιγόταν, καιγόταν, καιγόταν και δικαιγόταν. Έτσι το παρουσιάστηκε ο Κύριος. Πρέπει να περάσει κάποιος χρόνος. Και αυτό έκανε εδώ ο Απόστολος Παύλος. Έπειτα λέει, μετά από 3 χρόνια ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα για να γνωρίσω προσωπικώς τον Πέτρο και έμεινα σε αυτόν 15 μέρες. Άλλον δε από τους Αποστόλους δεν είδα ή μη Ιάκωβο τον αδελφό του Κυρίου. Όσα δε σας γράφω αυτά είναι αληθινά. Έπειτα ήλθον στους τόπους της Συρίας και της Κιλικίας και ήμουνα αγνοούμενος. Δεν μη ξέρει κανένας. Δεν έκανε δηλαδή να διαφημιστεί, να πει εγώ είμαι κάποιος, μου μίλησε ο Κύριος όταν πήγαινα στη Δαμασκό και έκανε αυτό, να με μάθετε, να είμαι γνωστός. Ήταν αγνοούμενος. Και ο Κύριος θα έρθει καιρός που θα μας υψώσει. Ας μην επιδιώκουμε εμείς να υψωνόμαστε. Σε όλες τις εκκλησίες της Ιουδαίας ήμουν αγνοούμενος. Οίκον δε μόνον ότι αυτός που καταδίωκε εμάς κηρύττει την πίστη την οποία αυτός την πολεμούσε. Και δόξασαν τον Θεό για μένα. Ωραίο είναι όπως είπαμε να δοξάζουν οι άνθρωποι τον Θεό για μας.